Καλησπέρα συνάδελφες και συνάδελφοι. Όπως κάθε Παρασκευή στις 7 είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου. Σήμερα εκτάκτως στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Ζέρβας, γιατί οι συνάδελφοι ο Δημήτρης Οκοδέλας και ο Αντώνης Οκούτας για αντικειμενικούς λόγους, λόγω δουλειάς, δεν μπορούν να είναι σήμερα εδώ. Οπότε θα κάνουμε μια προσπάθεια να καλύψουμε το μεγάλο κενό των συναδέλφων που και στην επόμενη εκπομπή αλλά και όλο αυτόν τον καιρό είναι μαζί μας κάθε Παρασκευή και μας ενημερώνουν για τα νέα και τις εξελίξεις του κλάδου. Έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές, συναδέλφες και συνάδελφοι, και από εδώ και από την εκπομπή, και εμείς θα το πούμε και ξανά, είναι το Πάμε Web Radio, είναι το μόνο εργατικό ραδιόφωνο και αυτή είναι η ομορφιά του. Είναι εργαζόμενοι, συνδικαλιστές, άνθρωποι της δουλειάς και του αγώνα όλοι πίσω από τα μικρόφωνα, και αυτό μαζί με την ομορφιά εμπεριέχει κάποιες φορές και τις αντικειμενικές δυσκολίες. Και αυτή είναι και η ομορφιά. Οπότε για σήμερα θα κάνουμε μια προσπάθεια να καλύψουμε τους συναδέλφους. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις που δεν σταματούν ποτέ και δεν σταματούν ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι. Πλησιάζουμε στον Ιούλιο, μάλλον ξεκινάει ο Ιούλιος από Δευτέρα, και τα νέα από όλα τα μέτωπα και την κατάσταση που αφορά τους εργαζόμενους έρχονται συνέχεια. Και το σημαντικό είναι ότι δεν έρχονται μόνο τα νέα και τα μέτωπα για την επίθεση ενάντια στους εργαζόμενους, αλλά έρχονται και τα νέα για τον αγώνα των εργαζομένων και των συνδικάτων, των ταξικών συνδικάτων που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ ενάντια σε αυτή την πολιτική. Αυτά θα συζητήσουμε και σήμερα. Θα ξεχωρίσουμε δύο ζητήματα και για την οικονομία του χρόνου. Το ένα είναι το ζήτημα της οργάνωσης σε χώρους δουλειάς και έχουμε σημαντικές και πολύ ευχάριστες εξελίξεις και στον κλάδο του φαρμάκου γι' αυτό. Και το δεύτερο, τα γενικότερα αντεργατικά μέτρα, με κορυφαίο και τελευταίο νέο αυτή την κατάπτυστη εγκύκλιο της κυβέρνησης, με την οποία προσπαθεί να επεκτείνει ακόμα περισσότερο το ωράριο εργασίας. Προχωράμε λοιπόν στο πρώτο τραγούδι και επανερχόμαστε.
Freedom. Well, who am I to keep you down? It's only right that you should play the way you feel it. But listen carefully to the sound of your loneliness, like your heartbeat drives you mad. And the stillness of remembering what you had and what you lost. Oh, thunder only happens when it's raining. Players only love you when they're playing. Go again, I see the crystal. patient, but I keep my visions to myself. It's only me who wants to wrap around your dreams. And have you any dreams you like to sell? Dreams of loneliness like a heartbeat drives you mad, and a stillness of remembering what you had and what you lost and what you had, yeah, and what you lost. Oh, thunder only happens when it's raining.
Επιστρέφουμε, συνάδελφοι. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου κάθε Παρασκευή στις 7. Λέγαμε ξεκινώντας ότι είναι μια περίοδος που μαζί με τη μεγάλη επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι και στον κλάδο του φαρμάκου έχουμε πολλές εξελίξεις και με την οργάνωση του αγώνα των εργαζομένων και το Συνδικάτο Φαρμάκου και η Ομοσπονδία έχουν πρωτοστατήσει όλο το προηγούμενο διάστημα και συνάδελφοι από την Αθήνα και από όλες τις πόλεις στην προσπάθεια να οργανωθούν οι εργαζόμενοι, να οργανωθούν μέσα στο χώρο δουλειάς τους, να αντιμετωπίσουν την επίθεση της εργοδοσίας και της κυβέρνησης. Και σε αυτά τα πλαίσια έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις και με την προσπάθεια οργάνωσης των εργαζομένων στην επιχείρηση Pharmaten, όπου εκεί έχουμε μια προσπάθεια, για νέο σωματείο, και με μεγάλη μας χαρά καλωσορίζουμε τον συνάδελφο τον Κώστα τον Βοιατζή, πρόεδρο της προσωρινής διοίκησης του επιχειρησιακού σωματείου της Pharmaten. Καλησπέρα, Κώστα.
Καλησπέρα σε όλους σας, εσάς και τους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου, την τηλεφωνική έστω και τη συμμετοχή.
Ξέρουμε
ότι είναι και, έτσι, είναι και μέρα εργάσιμη και ότι σε λίγο πρέπει να πας στη δουλειά. Κώστα, είναι πολύ σημαντικά τα νέα που μαθαίνουμε και τέτοιες προσπάθειες είναι παράδειγμα και για όλο τον κλάδο και την προσπάθεια να οργανωθούν οι εργαζόμενοι. Θα θέλαμε να μας πεις κάποια πράγματα για το πώς προχωράει η προσπάθεια για το επιχειρησιακό σωματείο, τις εξελίξεις, να μας μεταφέρεις μια εικόνα.
Καταρχήν να τονίσουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη σημασία η ίδρυση ενός σωματείου στη Pharmaten, γιατί είναι μια εταιρεία στον κλάδο του φαρμάκου η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα και όχι μόνο, μια εταιρεία η οποία έχει κατά κύριο λόγο εξαγωγικό προσανατολισμό. Και καταλαβαίνετε από αυτό ότι πέρα από το μέγεθός της, τα τεράστια κέρδη που βγάζει η συγκεκριμένη εταιρεία και όχι μόνο, από τις πλάκες των εργαζομένων. Η προσπάθεια ίδρυσης του σωματείου ουσιαστικά ήταν μια επιθυμία χρόνων από τους εργαζόμενους. Ήταν μια λέξη στα χείλη μας, στις καρδιές μας, όπως αναφέρουμε και στην ανακοίνωση που έχουμε βγάλει, που την συζητούσαμε χρόνια. Και ήρθε η στιγμή η οποία από επιθυμία έπρεπε να γίνει πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα αυτή στηρίζεται πάνω στις συνθήκες οι οποίες βιώνουν οι εργαζόμενοι στη συγκεκριμένη εταιρεία και συνολικά στον κλάδο, όπου έχουμε ως κύρια φαινόμενα τους χαμηλούς μισθούς σε σχέση με το κόστος ζωής που πρέπει να υπομισθούν οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους τα τελευταία χρόνια για να τα βγάλουν πέρα. Έχει να κάνει με τις συνθήκες εργασίας όπου εργαζόμενοι εδώ και χρόνια εργάζονται πολλές φορές υπεροριακά. Το τελευταίο διάστημα στην εταιρεία αλλά και τα προηγούμενα χρόνια αναγκάζονται να δουλεύουμε Σαββατοκύριακα με κυλιόμενα ωράρια, έτσι ώστε να συμπληρώσουμε το λειψόμενο κάμματο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα καθημερινά. Και ιδιαίτερα από αυτές τις ατέλειωτες υπερορίες πολλές φορές ή και τα κυλιόμενα, υπάρχουν και υπέρχεται κίνδυνος των εργατικών ατυχημάτων που έχουν συμβεί μέσα στις εγκαταστάσεις, η έλλειψη προσωπικού, η έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας που οδηγούν σε τέτοιες καταστάσεις. Από εκεί και μετά, αυτό που βάλαμε με τους συναδέλφους ώστε να προχωρήσουμε το σωματείο, ότι πρέπει να υπάρχει ένα σωματείο και απλά στα χαρτιά, το οποίο θα είναι προσανατολισμένο πάνω στα προβλήματα και πώς θα λυθούν στον χώρο δουλειάς, και έχει να κάνει και κύρια με αυτό που βάζει και η Ομοσπονδία εργαζομένων στο φάρμακο, την υπογραφή κλαδικής σύμβασης στον κλάδο του φαρμάκου, αλλά και η επιχειρησιακή στην ίδια την εταιρεία. Μια εταιρεία η οποία, να θυμίσουμε ότι έχει εγκαταστάσει από τη ΣΑΠ του Νομού Ροδόπης, όπου υπάρχει η βιομηχανική μονάδα, μεγάλη βιομηχανική μονάδα, η οποία αριθμεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε περίπου στα 700 άτομα, εγκαταστάσεις στην Αττική, στην Παλίνη, στον Ασπρόπυργο, στο Μαρούσι. Πρόσφατα, πριν μερικούς μήνες, εξαγόρασε και μια εταιρεία με επεκτήρια στην Πάτρα. Καταλαβαίνετε ότι ανοίγει και τον κύκλο εργασιών η ίδια εταιρεία, αλλά και οι εργαζόμενοι συνολικά σε όλους αυτούς τους χώρους της εταιρείας. Γι' αυτό και το σωματείο μας περιλαμβάνει, έχει πανελλαδική, ας το πούμε, εμβέλεια, ώστε να οργανώσουμε τους εργαζόμενους σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, είτε αυτή είναι τεχνική, είτε εργάτες, είτε μηχανική, είτε χειρίστρες και χειριστές, αποδικάρι, επιστημονικό δυναμικό.
Καλύπτει, Κώστα, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά είναι σημαντικό να το ξαναπούμε. Καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από ειδικότητα, αν είναι, ξέρω εγώ, και ανεξάρτητα από γεωγραφικό σημείο. Δηλαδή, όλοι οι εργαζόμενοι της Φαρματέν, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται και σε ποιο τομέα, ας πούμε, να το πω έτσι, δουλεύουν, αυτό είναι το σωματείο τους. Τώρα έχουν το δικό του σωματείο στην επιχείρηση, με προσανατολισμό να παλέψει για τα δικαιώματά τους, έτσι.
Ακριβώς. Λέμε ότι πρέπει να είναι το κουκούμπι των εργαζομένων για όλα τα προβλήματα που βιώνουν. Βέβαια, κάθε αρχή και δύσκολη. Υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος δεν έχει συνδικαλιστική εμπειρία. Υπάρχει προς το παρόν, παρόλο που έχουμε ξεπεράσει κάποιους φόβους και αυτό που δεικνύεται με την δημιουργία του σωματείου, το πώς θα πείσουμε τους συναδέλφους μας και να οργανωθούν, να γραφούν στο σωματείο, αλλά και να παλέψουν συνολικά. Έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια, όπως ήταν ένας χώρος ο οποίος απεργούσαν ελάχιστοι. Με το νομοσχέδιο του Γεωργιάδη το Σεπτέμβριο ήταν η πρώτη φορά που απήργησαν 40 εργαζόμενοι τουλάχιστον στη βιομηχανική μονάδα των ΣΑΠΟΝ, του Ροδόπης. Υπήρχε ένα βήμα δηλαδή σε ό,τι αφορά την αντίδραση και τα προβλήματα που βιώνουν οι εργαζόμενοι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το επόμενο βήμα ήταν όλο αυτό να αποκτήσει μια οργανωμένη μορφή που είναι το σωματείο, μια νομική υπόσταση, ώστε να εκπροσωπείται και να εκλέγονται τα όργανα του σωματείου που θα υπάρχει στην εταιρεία αυτή. Εμείς λέμε ότι θα είμαστε πιο δυνατοί. Βλέπουμε και τη δράση και της Ομοσπονδίας Φαρμάκου και του του κλαδικού ηθικής αλλά και τα σωματεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη των προβλημάτων και οι υπάλληλοι σε πάρα πολλά ζητήματα, από απολύσεις, από μειώσεις μισθών, από μεταβολή των όρων των εργασιακών σχέσεων, και λέμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα το οποίο δίνουμε τη μάχη όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ώστε οι συνάδελφοι να το αγκαλιάσουν, να εγγραφούν, να παίρνουν μέρος στις μαζικές διαδικασίες το επόμενο χρονικό διάστημα, και φυσικά αυτό θα κριθεί και από τις εκλογές που θα γίνουν το προσεχές διάστημα για την ανάπτυξη των οργάνων αντιπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Σε όλη αυτή την προσπάθεια να υπενθυμίσουμε ότι πολύ σημαντικός βοηθός ήταν η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Φάρμακο, σε ό,τι και αν χρειαστήκαμε, και στις παρεμβάσεις που έγινε πριν δημιουργηθεί το Σωματείο, αλλά και στην διαδικασία το να πάρει σάρκα και οστά η δημιουργία του Σωματείου μας. Ήταν πάρα πολύ σημαντική βοήθεια της Ομοσπονδίας.
Κώστα, είναι πολύ σημαντικό το εικόνα που μεταφέρεις, και όπως είπες και εσύ, και εσείς τα ξέρετε και τα ζείτε, και για τη συγκεκριμένη επιχείρηση και τους εκατοντάδες εργαζόμενους που δουλεύουν εκεί, αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικό και για όλο τον κλάδο του φαρμάκου. Και να το πούμε καθαρά, κάθε τέτοιο βήμα σημαντικό στην οργάνωση των εργαζομένων σε ένα χώρο, και πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο χώρο στον κλάδο του φαρμάκου, δυναμώνει όλο τον κλάδο. Δυναμώνει όλους τους συναδέλφους, τους δίνει κουράγιο, αποτελεί παράδειγμα και αποτελεί βήμα συνολικότερα για να δυναμώσει ο κλάδος και να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Δυναμώνει και είναι βήμα και για τη διεκδίκηση της κλαδικής συλλογικής σύμβασης που παλεύει και η Ομοσπονδία και παλεύουμε και εμείς εδώ στο κλαδικό Συνδικάτο Αττικής, αλλά και γενικότερα σαν ένα παράδειγμα για το ότι μόνο η οργάνωση των εργαζομένων μπορεί να φέρει αποτελέσματα, μπορεί να αποσπάσει κατακτήσεις, μπορεί να βελτιώσει συνθήκες, μπορεί να εμποδίσει πράγματα και κυρίως μπορεί να τους φέρει από καλύτερη θέση να αγωνιστούν ενάντια στην επίθεση εργοδοσίας των κυβερνήσεών της και της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Η τελευταία ερώτηση που θα είχα εγώ, αλλά με έναν τρόπο νομίζω ότι την κάλυψες, ήταν ποια είναι τα επόμενα βήματα τώρα που είναι ένα νέο σωματείο που ιδρύθηκε. Αλλά νομίζω ότι και με αυτά που είπες για τις εκλογές, για τις αρχαιρεσίες, δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο που... Και αν υπάρχει και συντονισμός με τα άλλα σωματεία επίσης, σε πιο...
Όχι, με την εταιρεία Αθήνας, Αττικής.
Πανελλαδικά, ναι. Ο συντονισμός, επειδή είπες ότι υπάρχουν σε πολλά διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, αν αυτή η προσπάθεια έχει αγκαλιάσει αντίστοιχα, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα κέντρο.
Ναι. Αυτό καλύπτεται ουσιαστικά από τον τρόπο λειτουργίας του σωματείου που περιγράφεται στο καταστατικό, με τα παραρτήματα που θα δημιουργηθούν σε κάθε χώρο που έχει εταιρεία, είτε στην Αττική, είτε στις Αρζοδόντες, είτε στην Πάτρα. Από εκεί και μετά ανάλογες προσπάθειες γίνονται από τους συναδέλφους σε κάθε χώρο, ώστε να γίνουν εγγραφές. Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο έχουμε συζητήσει και η προσωρινή διοίκηση αλλά και τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου. Γίνονται καθημερινές κουβέντες μέσα στο χώρο για το τι επιδιώκουμε και τι θέλουμε να κάνουμε. Επαναλαμβάνω ότι κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά εδώ είμαστε για να τα συζητάμε με τους συναδέλφους, να τα βάζουμε κάτω, να αποφασίζουμε την δραστηριότητα του Σωματείου και φυσικά το πώς θα διεκδικήσουμε αυτά που λέτε. Δηλαδή η υπογραφή της κλαδικής σύμβασης είτε της επιχειρησιακής πάνω στην πορεία που έχει η Ομοσπονδία, δηλαδή υπάρχει μεγάλο ζήτημα με τα βαρέα και υφυγεινά. Έχουν εξαιρεθεί πολλές ειδικότητες από τον κλάδο του φαρμάκου, τα βαρέα και υφυγεινά είναι μια καθημερινή συζήτηση που έχουμε με τους συναδέλφους. Επίσης το ζήτημα των τριετιών. Η εταιρεία μπορεί της Φαρμαθέν να έδωσε κάποιες αυξήσεις από τις αρχές του χρόνου, τις οποίες ονόμασε τριετίες, έτσι κατά το δοκούν, γιατί μόνο τριετίες δεν είναι, έτσι, γιατί εδώ δεν υπάρχει κλαδική σύμβαση στο φάρμακο, ώστε να υπολογίζεται με βάση κάποιον κατώτερο μισθό, ανάλογα με την ειδικότητα, ανάλογα με το πτυχίο, ανάλογα με το πόστο δουλειάς. Καταλαβαίνω ότι αυτά είναι ζητήματα προς κατάκτηση στο επόμενο χρονικό διάστημα. Οι εκλογές μας θα γίνουν φυσικά σύμφωνα με, τις γενικές συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Και με αιχμή αυτά τα αιτήματα που σας είπα προηγουμένως, έτσι ώστε να βγούμε πιο δυνατοί και φυσικά να απαιτήσουμε από την εταιρεία και συνολικά από τον κλάδο την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης. Mm-hmm. Να έχουμε να υπάρχει ένας μπούσουλος, να υπάρχουν μισθοί και επιδόματα πάνω στις ανάγκες των εργαζομένων αυτό το χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, ας πούμε, υπάρχει στο σχέδιο της Ομοσπονδίας το σχέδιο σύμβασης που έχει καταθέσει το ΣΦΕ ακόμα και επιδόματα για πετρέλαιο, για χρήματα για παιδικούς σταθμούς. Αυτά μπορούν να εξειδικευτούν σε κάθε επιχείρηση ανάλογα με τις απαιτήσεις που έχουν οι εργαζόμενοι. Και από την άλλη, υπάρχει και η μεγάλη αντίφαση, θα το βάλουμε αυτό στην κουβέντα μας, ότι τα κέρδη πλέον των εταιριών των φαρμάκων είναι τεράστια. Και φυσικά από πέρσι, αν θυμάμαι καλά, με τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει μείνει από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, έχουν εξαγγείλει οι φαρμακοβιομήχανοι τη δημιουργία 12-13 επιπλέον νέων εργοστασίων σε όλη την Ελλάδα, νέων ερευνητικών κέντρων, προσλήψεις εργαζομένων οι οποίες θα έχουν πολύ χαμηλό μισθολόγιο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δημιουργούν μια αντίφαση στα κέρδη που βγάζει οι εταιρείες αυτές στον κλάδο των φαρμάκων και από την άλλη το τι παίρνουν οι εργαζόμενοι.
Οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, οι περισσότεροι δυσκολεύονται να βγάλουν και το μήνα, Κώστα, τα ξέρεις και εσύ καλύτερα.
Να μην ξεχνάμε, Άγγελε, ότι...
Που παράγουν και αυτά τα κέρδη και έτσι.
Βέβαια, είχαμε το Μάρτιο, είχαμε περιστατικό συναδέλφο ο οποίος σκοτώθηκε σε δεύτερη δουλειά εδώ στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος από ανάγκη φυσικά και όχι από χόμπι έκανε δεύτερη δουλειά. Δεν έγινε βέβαια μέσα στους χώρους της εταιρείας, αλλά καταλαβαίνετε τις συνθήκες εργασίας, οι συνθήκες αμοιβής και ωραρίων δημιουργούν ένα, ας το πούμε, ένα μείγμα στο οποίο υποχρεώνει τον εργαζόμενο να κάνει και δεύτερη δουλειά και επικίνδυνη πολλές φορές και του κοστίζει και την ίδια τη ζωή, τη σωματική του ακεραιότητα.
Έτσι είναι, δυστυχώς.
Εμείς λέμε ότι πρέπει με τη δουλειά μας να ζούμε. Δουλεύουμε για να ζούμε και όχι ζούμε για να δουλεύουμε τα εξαντλητικά ωράρια που υπάρχουν γενικότερα στον κλάδο και με τα νέα νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί και με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη και το νομοσχέδιο Γεωργιάδη που φέρνει τη διεύρυνση, την ελαστικοποίηση των ωραρίων εργασίας και την πρόσφατη που είχαμε την εγκύκλωση ό,τι αφορά την ερμηνευτική για τα εργασιακά. Καταλαβαίνετε ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να βαράνε παραλαμάκια οι εργοδότες και να χορεύουν. Λένε ότι με τη δική μας δράση, με τη δική μας οργάνωση, να τους κάνουμε αυτούς να χορέψουν. Αυτό είναι και το νόημα της δημιουργίας του σωματείου και πραγματικά οφείλεται σε όλους τους συναδέλφους οι οποίοι πρωτοστάτησαν, αλλά και αυτούς οι οποίοι οργανώνεται, ένα μεγάλο μπράβο, αλλά έχουμε και πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας.
Έτσι είναι. Νομίζω δεν υπήρχε και καλύτερος τρόπος να κλείσουμε αυτό το κομμάτι με όλα αυτά που είπες για το ποιος είναι ο σκοπός και ποιο είναι το νόημα ίδρυσης του σωματείου, να μην χορεύουν οι εργαζόμενοι στα παλαμάκια, το ξαναλέω, αλλά οι ίδιοι εργαζόμενοι να καθορίζουν την τύχη τους. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μέσα από την εκπομπή σίγουρα θα υπάρχει δυνατότητα να τα ξαναπούμε και να τα ξαναπείς και με τους συναδέλφους εδώ στην εκπομπή. Εμείς, το ξαναλέω, και από εδώ, από την Αθήνα που είμαστε τώρα, όλο αυτό το σημαντικό βήμα, προφανώς και είναι πολύ σημαντικό βήμα για τους εργαζόμενους στη Φαρματένα, αλλά είναι σημαντικό βήμα και για όλο τον κλάδο. Μας δίνει κουράγιο, μας δίνει δύναμη. Είναι παράδειγμα για παντού, για κάθε χώρο δουλειάς, όπως και τα άλλα σωματεία και αντίστοιχες προσπάθειες που έχουν φτιαχτεί. Αυτός είναι ο δρόμος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας ανήκει με βάση τις δικές μας ανάγκες.
Το βλέπουμε άλλωστε, Άγγελε, και με τις τελευταίες αγωνιστικές κινητοποιήσεις και όχι μόνο την χρόνια, ας πούμε, στη Λάρκο, τελευταίες μεταδοτήσεις.
Ακριβώς. Ναι, ακριβώς.
Στην Κόσκο, παραδείγματα στην περιοχή μας με τις κινητοποιήσεις που είχαν για τις απολύσεις στα πετρέλαια και στα λοιπάσματα καβάλας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ενίσχυση των αγώνων σε κάθε χώρο δουλειάς για να ουσιαστικά να καταργήσουμε στην πράξη τα νομοσχέδια που περνάνε, για τους εργαζόμενους είναι μονόδρομος.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Δυνατό σωματείο και οργάνωση σημαίνει στο χώρο δουλειά, σημαίνει δυνατή εργαζόμενη. Κώστα, και πάλι σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και θα τα ξαναπούμε σύντομα και από εδώ και από την εκπομπή.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Γεια σου. Γεια. Επιστρέφουμε, συνάδελφοι, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου κάθε Παρασκευή στις 7. Είχαμε την ευκαιρία πριν από λίγο να συζητήσουμε με τον συνάδελφο από τη Φαρματέν για τις πολύ σοβαρές και ευχάριστες εξελίξεις με την προσπάθεια οργάνωσης των εργαζομένων εκεί και την ίδρυση επιχειρησιακού σωματείου στην επιχείρηση που δίνει δύναμη και σε όλο τον κλάδο. Και όπως είχαμε πει και στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα συζητήσουμε σήμερα και μια εξέλιξη η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή, ήδη είναι αντικείμενο συζήτησης στους χώρους δουλειάς και του φαρμάκου, αλλά όχι μόνο του φαρμάκου νομίζω. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τη συνάδελφο τη Γιώτα Νταβουλάρη. Καλησπέρα Γιώτα.
Καλησπέρα Βαγγέλη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Να μας ενημερώσει και για αυτή την εξέλιξη με την κατάπτυστη εγκύκλιο που αναφέρεται στον νόμο Χατζηδάκη, για την κλοπή ουσιαστικά, την κατάπτυστη κλοπή ωρών εργασίας των εργαζομένων που επιχειρεί η κυβέρνηση σε συνεργασία με την εργοδοσία, κατ' εντολή μάλλον της εργοδοσίας, και για τις άμεσες πρωτοβουλίες που παίρνουν οι ομοσπονδίες της βιομηχανίας και στις οποίες συμμετέχει και η ομοσπονδία και του δικού μας κλάδου. Γιώτα, αν μπορείς έτσι στο ξεκίνημα, τώρα επειδή έτυχε και εγώ, νομίζω και όλοι οι συνάδελφοι, και μένα με ρωτάγανε αυτή τη βδομάδα και μια φορά με είχαν ρωτήσει και πριν από 10 μέρες τι γίνεται με αυτή την εγκύκλιο, τι ισχύει, δεν το λένε εγκύκλιο, δεν ξέρανε. Συνάδελφοι ρωτάνε αν τους αφορά, δεν τους αφορά, τι σημαίνει για τη ζωή τους κτλ. Δηλαδή, νομίζω και εσύ έχεις μια πιο συνολική εικόνα. Υπάρχει μεγάλη αγωνία, ας πούμε, στους εργαζόμενους για όλο αυτό το πράγμα που έχει εξαγγείλει, ας πούμε, η κυβέρνηση. Οπότε ίσως έχει αξία λίγο να αποσαφηνίσουμε και τι είναι και τι πάνε να κάνουν, ας πούμε, και τι θα κάνουμε εμείς.
Έτσι ακριβώς είναι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η συνέχεια ενός προδιαγεγραμμένου εγκλήματος όλο αυτό. Και γιατί το λέω. Καταρχήν μην ξεχνάμε ότι από πρώτης εβδόμου έχει ανακοινωθεί ούτως ή άλλως και η προσπάθεια, θα το πω εγώ, να μπει σε εφαρμογή από την πλευρά της κυβέρνησης και των εργοδοτών, η διάταξη που προβλέπεται στο νόμο Γεωργιάδη για την εξαήμερη εργασία και την υποχρεωτική υπερορία την έκτη μέρα που δίνει αυτός ο νόμος τη δυνατότητα στην εργοδοσία να αποσπάσει από τους εργαζόμενους. Και ταυτόχρονα λοιπόν με αυτό έχουμε και την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας, πιο διευρυμένη πια σε σχέση με τους κλάτους από τους οποίους είχε ξεκινήσει, και έρχεται μια μέσω της εγκυκλίου της συγκεκριμένης του Υπουργείου Εργασίας που έχει την υπογραφή της κυρίας Στρατινάκη από τις 25 του Ιούνιου, για το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η κάρτα εργασίας. Πώς δηλαδή θα λειτουργήσει. Και στο πώς θα λειτουργήσει εδώ μπαίνει ακριβώς το ζήτημα που έχει προβλεφθεί βεβαίως με βάση τις οδηγίες που υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιούνται μέσω των νομοθετικών πλαισίων του κάθε κράτους για τον ενεργό και τον ανενεργό χρόνο εργασίας. Δηλαδή στην ουσία οι οδηγίες χρήσης, να το πω έτσι, που δίνει εγκύκλιος για την κάρτα εργασίας αφορούν και υλοποιούν πλέον, πώς να το πω, με τη βούλα και επίσημα τις κατευθύνσεις περί ενεργού και ανενεργού χρόνου εργασίας. Και τι λέει δηλαδή εδώ, ότι και το συγκεκριμενοποιεί, να το πω έτσι, στους χώρους της βιομηχανίας και των εργοστασίων, ότι επειδή ακριβώς μέσα στα εργοστάσια ο εργαζόμενος για να δουλέψει, για να πιάσει βάρδια, θέλει και μια σχετική προετοιμασία, δηλαδή να αποφορέσει τα αντίστοιχα ρούχα, να ετοιμαστεί κλπ. Αυτή η προετοιμασία τίθεται εκτός του ωραρίου το οποίο η κάρτα έρχεται να επικυρώσει. Έτσι, γιατί αυτό γίνεται με το χτύπημα της ηλεκτρονικής κάρτας, επικυρώνει το ωράριο που δουλεύει. Βγαίνει εκτός αυτός ο χρόνος προετοιμασίας και σου λέει ότι η κάρτα θα χτυπιέται όταν θα είναι έτοιμος ο εργαζόμενος να ξεκινήσει την εργασία του. Και όχι με το που θα φτάσει στο χώρο δουλειάς. Αυτό σημαίνει ότι μισή ώρα πριν, τουλάχιστον και μισή ώρα μετά, δηλαδή μία ώρα την ημέρα, είναι χρόνος μη ανενεργός που ο εργαζόμενος όμως τον διαθέτει, γιατί θα είναι στο χώρο της επιχείρησης. Άρα το 8ωρο αμέσως γίνεται 9ωρο. Και με την, πώς να πούμε, και κατοχυρωμένο αυτό και ελεγχόμενο μέσα από την κάρτα εργασία.
9ωρο που πληρώνεται, Γιώτα, 9ωρο το οποίο όμως ο εργαζόμενος το πληρώνεται για 8ωρο.
Μα ο εργαζόμενος, εφόσον ξεκινήσει να δουλεύει τη συγκεκριμένη ώρα, εκείνη την ώρα θα καταγράψει κάρτα. Και την ώρα που θα τελειώσει, δηλαδή την ώρα που θα κλείσει τη μηχανή, εκείνη την ώρα θα χτυπήσει κάρτα. Το γεγονός ότι θέλει και μισή ώρα να ετοιμαστεί για να αποχωρήσει από το χώρο εργασίας, αυτό είναι απτήρωτη εργασία. Το καταλαβαίνουμε.
Άρα τζάμπα μια ώρα δουλειά την ημέρα.
Ακριβώς.
Για τους εργοδότες, δηλαδή άμα είναι πενθήμερο, ξέρω εγώ, πέντε ώρες τη βδομάδα τζάμπα.
Πέντε ώρες την εβδομάδα. Και αν πάρουμε υπόψη μας ότι, χωρίς βεβαίως να το επεξηγεί πιο αναλυτικά, αλλά βάζει και την ώρα του διαλύματος μέσα, δηλαδή τη χαρακτηρίζει και αυτή ως χρόνο μη εργάσιμο.
Πάμε, τώρα, πάμε για δύο ώρες δηλαδή, Γιώτα. Μπορεί να φτάσει
και... πάμε για μια μισή και δύο ώρες.
Ναι,
και αν πάρουμε και υπόψη και το άλλο που προβλέπει περί ελαστικότητα στην προσέλευση και στην αποχώρηση, που δίνει και δυνατότητα μέχρι και δύο ώρες την ημέρα μια ελαστική διαφοροποίηση στο ωράριο προσέλευσης είτε αποχώρησης, αυτό σημαίνει ότι γίνεται πιο ελαστικό το ωράριο κατά δύο ώρες την ημέρα προς όφελος του εργοδότη. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να δουλεύει βάρδια 8-4 και ο εργοδότης να του πήρε ένα από τις 6. Αυτό προβλέπεται, αυτά τα 120 λεπτά προβλέπονται ως ελαστική προσέλευση ή και αποχώρηση. Από τη δουλειά.
Να του πει να έρθει από τις 6, αλλά πάλι να φύγει στις...
Ακριβώς, και αυτό κατοχυρώνεται μέσα από την κάρτα εργασίας. Άρα αυτό φαίνεται κιόλας εδώ, το πόσο υποκριτικά ήταν όλα αυτά που έλεγαν από την αρχή η κυβέρνηση και οι εργοδότες, ότι η κάρτα εργασίας θα έρθει στην ουσία για να ελέγξει τις ατασταλίες και την εργοδοτική αυθαιρεσία και να κατοχυρώσει σε πιο σταθερές βάσεις τους εργαζόμενους και το ωράριό τους. Μέσα από τις οδηγίες της εγκυκλίου αυτές καταλαβαίνουμε ότι ακριβώς το αντίθετο γίνεται και ίσα ίσα θέλουν, επιδιώκουν ακόμα περισσότερο να εξασφαλίσουν και αυτές τις ατασταλίες και την ελαστικότητα που πιθανά η εργοδοσία θα θέλει να πετύχει και να επιβάλλει. Και για να πούμε και ένα παράδειγμα που είναι εντελώς, να το πω έτσι, σημερινό και είναι και από τον κλάδο, η FAMAR είναι από τις πρώτες βιομηχανίες που έσπευσαν και ενημέρωσαν ότι θα τηρηθεί κατά γράμμα αυτή η εγκύκλιος που αφορά τον ενεργό και τον ανενεργό χρόνο, στο κομμάτι δηλαδή που αφορά την προσέλευση και την αποχώρηση. Που είπαμε στην αρχή. Άρα καταλαβαίνουμε για τι πράγμα πρόκειται. Και γι' αυτό ακριβώς και η ομοσπονδία μας, όπως και άλλες ομοσπονδίες που ανήκουν στις γραμμές του ΠΑΜΕ και εκπροσωπούν, αφορούν, έχουν τους χώρους ευθύνης που είναι βιομηχανικοί χώροι, όπως τα τρόφιμα, ο τύπος χαρτί, η κλωστοϊφαντουργή κλπ. Ότι ακαριέα, θα λέγαμε, κηρύξαμε αυτή την κινητοποίηση, την παράσταση διαμαρτυρίας, την Τετάρτη στις 3 του Ιούλη, 5 η ώρα το απόγευμα, στο Υπουργείο Εργασίας.
Ναι, είναι πραγματικά, δηλαδή πρέπει, όπως το είπες και εσύ Γιώτα με παραδείγματα, η φιλοδοξία, να το πούμε έτσι, αυτού του πράγματος είναι τελικά, γιατί μιλάμε και για κλάδους όπως το φάρμακο που οι εργαζόμενοι ήδη βρίσκονται σε καθεστώς συνεχούς εντατικοποίησης, ωράρια που συνεχώς γίνεται προσπάθεια να ξεχυλωθούν και τα λοιπά, και τώρα πάνω σε όλο αυτό και πάνω στο ήδη υπάρχον αντεργατικό οπλοστάσιο που ψήφισαν, στήριξαν, ανέχτηκαν όλες οι κυβερνήσεις και το αποτελειώνει, το συνεχίζει και η σημερινή με όλα αυτά τα οποία κάνει. Πάνω σε αυτό τώρα έρχεται έτσι ξεδιάντροπα να προσθεθούν μέτρα τα οποία μπορεί να κοστίσουν ή θα κοστίσουν, αυτοί θέλουν, δεν θα τους αφήσουμε, να κοστίσουν ακόμα και δύο ώρες την ημέρα, μέχρι και δύο ώρες την ημέρα τζάμπα δουλειά για τους εργαζόμενους.
Ακριβώς. Και αυτό σημαίνει και μεγαλύτερη, πώς να πούμε, μεγαλύτερη ελαστικοποίηση της ζωής του εργαζόμενου. Γιατί και η ζωή του εργαζόμενου, κακά τα ψέματα, καθορίζεται και εξαρτάται από τον εργάσιμο βίο του, να το πω. Και από το τι κάνει, με ποιους όρους δουλεύει, τι ωράρια δουλεύει, με τι καθεστώς δουλεύει. Δεν είναι μόνο δηλαδή το ζήτημα στο χώρο εργασίας, είναι ζήτημα ότι έχει αντίκτυπο και σε όλη τη...
Διαλύει κι άλλο, γιατί ήδη κάθε οικογενειακό προγραμματισμό, κάθε Άρα, λογική ελεύθερου χρόνου, ή τη μειώνει, τη συρρυκνώνει. Και νομίζω, Γιώτα, δεν μπαίνουν και ζητήματα και ασφάλειας ενδεχομένως με όλα αυτά, γιατί άμα ο εργαζόμενος ξεχυλώνει το ωράριο, δεν είναι και, πώς να το πω, ας πούμε, δεν είναι και ένα ζήτημα αυτό με την εντατικοποίηση, την κούραση, με όλα αυτά, ας πούμε, τα οποία...
Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη επισφάλεια και λόγω αυτού. Δηλαδή οι όροι με τους οποίους δουλεύει ένας εργαζόμενος προφανώς καθορίζουν και το πόση ασφάλεια έχει στο χώρο εργασίας ή κατά πόσο και ο ίδιος ο εργαζόμενος θα έχει. Γιατί πέρα, γιατί και τα μέτρα, τα ίδια τα μέτρα προστασίας αντικειμενικά που παίρνονται μέσα στους χώρους δουλειά είναι και αυτά λειψά. Και το έχουμε καταδείξει πολλές φορές, ακόμα και στον κλάδο που υποτίθεται ότι είναι και ένας κλάδος που απαιτεί να έχει αυξημένα μέτρα προστασίας. Όμως αυτό δεν γίνεται, γιατί από μικροατυχήματα εργατικά καθημερινά μετράμε και στον κλάδο. Μπορεί να μην είναι ατυχήματα, να το πω έτσι, τραγικά ή θανατηφόρα, αλλά μικρά έως και μεγαλύτερη σοβαρότητα ατυχήματα μετράμε και στον κλάδο. Και οφείλεται σε αυτό. Δεν είναι λίγοι χώροι δουλειάς που έχουν κυλιόμενες βάρδιες, εναλλασσόμενες βάρδιες, που υπάρχει μια επισφάλεια γενικότερη στους εργαζόμενους, εντατικοποίηση, που γίνεται προσπάθεια αυτή η ελαστικοποίηση να επικρατήσει, και έχουμε ως αποτέλεσμα και αυτό. Και αυτό. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια πως και οι ίδιοι οι εργοδότες του κλάδου φαρμακοβιομηχανή μιλάνε για εργάσιμη εβδομάδα των 40 ωρών φυσικά, γιατί δεν μπορούν να πούν και για κάτι άλλο, εντάξει, είναι των 40 ώρων η εργάσιμη εβδομάδα, αλλά μιλάνε για εργάσιμη εβδομάδα των 7 ημερών. Κάτι που το έχουν προτείνει να περάσει και μέσα από τη σύμβαση, και εμείς αντιστεκόμαστε στεναρά σε έναν τέτοιο όρο, στο να περάσει και ο συμβατικός όρος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός και τώρα με αυτή την εξέλιξη και με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο έρχεται να υπηρετηθεί αυτός ο σχεδιασμός της εργοδοσίας.
Να τους λύσουν τα χέρια ουσιαστικά, Γιώτα, δηλαδή, που έτσι και αλλιώς αυτά προτείνουν τόσο καιρό και αντιστέκεται η Ομοσπονδία με τον αγώνα της, και τώρα έρχεται η κυβέρνηση και παρεμβαίνει, ας πούμε, και τους δίνει...
Για να διευκολύνει ακόμα περισσότερο το σχεδιασμό των εργοδοτών. Και από την άλλη πλευρά φυσικά να δυσκολέψει περισσότερο όχι μόνο τη ζωή των εργαζόμενων όπως περιγράψαμε τώρα, αλλά και την ίδια τη διεκδίκηση που θέτει και η Ομοσπονδία για τη Συλλογική Σύμβαση, για το ποιους όρους πρέπει να έχει και ούτω καθεξής. Είναι ένα ακόμα δηλαδή εμπόδιο που βάζει και στη συλλογική διεκδίκηση των εργαζομένων.
Δηλαδή αυτό είναι και ένα εργαλείο...
Στην ωράριο εργασίας.
Ακριβώς, δηλαδή αυτό είναι και ένα εργαλείο ουσιαστικά που μπορούν να επικαλούνται από εδώ και μπρος οι εργοδότες απέναντι στις διεκδικήσεις για πενθήμερο και σταθερό ωράριο και να το επικαλούνται, ας πούμε, για να το χρησιμοποιούν, για να μπλοκάρουν ή για να μην υπογράφουν ή για να μην τέτοιο.
Ακριβώς. Και φυσικά και σε οποιονδήποτε έλεγχο από ΣΕΠΕ ή οτιδήποτε να βρίσκονται και καθόλου ανώνυμοι. Δηλαδή, πώς το λένε, με την κάρτα εργασίας που θα έχει χτυπηθεί με τους όρους που προβλέπονται, στο ωράριο που θα προβλέπεται κλπ. Και να σου λέει ότι εντάξει, εδώ είναι όλα καταγεγραμμένα, νόμιμα, βάσει των νόμων και των οδηγιών που υπάρχουν.
Υπήρχαν, νομίζω, ήταν το ένα επιχείρημα που ακουγόταν συνέχεια και προπαγανδιζόταν και από την κυβέρνηση και το βλέπαμε και σε μέσα και τα λοιπά, ότι η κάρτα εργασίας, όπως είπες, θα είναι κάτι το οποίο και καλά θα ελέγξει, και αποδεικνύεται ακριβώς το αντίθετο και κανείς πια δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Και θυμάμαι και ένα δεύτερο επιχείρημα, Γιώτα, τότε με το Χατζηδάκη, που έλεγε ότι όλη αυτή η ιστορία με τις ώρες εργασίας θα είναι για να είναι ο εργαζόμενος ελεύθερος, να είναι ευέλικτος, να συζητάει με τον εργοδότη του και να αποφασίζει ο ίδιος, να μαζεύει τις ελιές, να μπορεί να πάει στο χωριό του να μαζεύει, και τελικά πάνω σε όλο αυτό που ξεκίνησε τότε χτίζουν βήμα-βήμα, έτσι δεν είναι, και τώρα αυτό το τερματίζουν, ας πούμε, τη διάλυση, ας πούμε, κάθε λογικής ελεύθερου χρόνου, επέκταση του ωραρίου εργασίας και τζάμπα, έτσι, και τζάμπα.
Έτσι,
χωρίς να υπάρχει φράγκο, να το πούμε έτσι, σε μια περίοδο που ο εργαζόμενος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Όχι ότι αυτό είναι το κριτήριο, αλλά είναι και κλοπή δηλαδή και με την τυπική έννοια, ας πούμε, του όρου.
Είναι μια επιπλέον επιβάρηση. Μία επιπλέον κλοπή από την κλοπή που ήδη γίνεται στον ιδρώτα και στη δουλειά του εργαζόμενου. Μεγαλύτερη ένταση της εκμετάλλευσης, της εργατικής δύναμης είναι αυτό. Αυξάνεται ο βαθμός εκμετάλλευσης και με αυτόν τον τρόπο. Όπως ο βαθμός εκμετάλλευσης αυξάνεται και με την υποχρεωτική υπερορία που προβλέπεται για την έκτη μέρα. Παρόλο που δεν θα μπορούσαν να το κάνουν και διαφορετικά, που προβλέπεται η αμοιβή αυτής της υπερορίας, το γεγονός και μόνο ότι μπορεί ο εργοδότης να επιβάλλει, χωρίς τη συνένεση του εργαζόμενου, επικαλούμενος αυξημένες ανάγκες στην παραγωγή κλπ. Κλπ. Όλα αυτά δηλαδή που προβλέπει ο νόμος και βέβαια που τα διαβάζουμε και εμείς από τη συζήτηση, γιατί δεν υπάρχει και σε αυτό μια σαφήνεια στο πώς θα εφαρμοστεί και πού, σε ποιους χώρους, σε ποιους κλάδους. Όμως από αυτά που δημοσιεύονται και από αυτά που λένε, ακριβώς προβλέπει ότι ο εργοδότης, εφόσον λειτουργεί τρίβαρδο, λειτουργεί δηλαδή 24 ώρες την ημέρα επιχείρηση, ή εφόσον αποσπάσει μια άδεια λόγω αυξημένων αναγκών, ότι θα δουλεύει 24-7, μπορεί να επιβάλλει την υπερορία της έκτης μέρας και να παρακάμψει τη συνένεση του εργαζόμενου που μέχρι τώρα ίσχυε στην υπεροριακή εργασία. Άρα καταλαβαίνουμε αυτό, πηγαίνοντας και πριν σε αυτό που συζητούσαμε, πόσο διαλύει τη ζωή του εργαζόμενου και τον οικογενειακό του προγραμματισμό, τον προσωπικό του προγραμματισμό, τον ελεύθερο του χρόνο, την ξεκούρασή του, η εισαγωγή και η υλοποίηση αυτής της ρύθμισης που προβλέπει ο νόμος για υποχρεωτική πλέον υπερορία έκτης μέρας όταν θελήσει ο εργοδότης.
Υποχρεωτική υπερορία με το έτσι θέλω του εργοδότη. Ακριβώς. Την έκτη Βέβαια. Μέρα, άσχετα Βέβαια. Αν ο εργαζόμενος εκείνη την έκτη μέρα την περιμένει πώς και πώς, γιατί έχει κανονίσει να πάει ένα φροντιστήριο τα παιδιά του ή να κάνει κάτι με την οικογένειά του ή ακόμα και να ξεκουραστεί, έτσι, ή οτιδήποτε θέλει τέλος πάντων και δικαιούται σαν άνθρωπος, ας πούμε, να το πούμε με αυτόν τον τρόπο, με την οικογένεια, με φίλους, μόνος του να ξεκουραστεί, ανεξάρτητα από αυτό, με το έτσι θέλω μπορεί ο εργοδότης να το κάνει αυτό. Και πάνω σε αυτό και η ευέλικτη προσέλευση που μας είπες, Γιώτα, που και η ιστορία με το διάλειμμα.
Με το διάλειμμα, με την είσοδο και με την έξοδο από το χώρο εργασίας.
Και μετά και η προετοιμασία. Όλα αυτά μαζί μπορεί να οδηγήσουν πόσο, δηλαδή, και χώρια την υποχρεωτική υπερορία, 2 ώρες παραπάνω δουλειά τζάμπα.
Έτσι ακριβώς.
Να το πούμε έτσι, πώς να το πούμε, παράδειγμα, για να το καταλαβαίνουν και επειδή... Και αυτό ήδη ξεκίνησε και πάει να ξεκινήσει και στον κλάδο του φαρμάκου τώρα με τη Φαμάρ, έτσι. Δηλαδή,
έτσι,
το ζούμε στον κλάδο μας, ας πούμε. Δεν είναι γενικά μια...
Ακριβώς, γιατί μου ήρθε η πληροφορία συζητώντας με τους συναδέλφους από το επιχειρησιακό σωματείο της Φαμάρ, που είναι και μέλος ομοσπονδίας, συζητώντας σήμερα με τους συναδέλφους, έρχεται αυτή η εικόνα ότι ήδη η Φαμάρ συζητάει για το πώς θα εφαρμοστεί έτσι. Και μάλιστα είναι και πολύ χαρακτηριστικό τις συσκευές, τις ηλεκτρονικές που χτυπιέται η κάρτα κατά την είσοδο και την έξοδο, πλέον τους μετέφεραν μέσα στους χώρους εργασίας και όχι έξω στην είσοδο του εργασιακού χώρου, να το πω έτσι, που ήταν πριν.
Α, ώστε να υπολογίζεται μόνο από τη στιγμή που είσαι μέσα και να μην πιάνει την προετοιμασία, αν κατάλαβα καλά.
Από τη στιγμή που θα μπει ο άλλος στο πόστο του.
Ναι, ναι.
Δηλαδή τους άλλαξαν θέση, δεν είναι στην είσοδο, ας πούμε, του εργοστασίου, για παράδειγμα, όπως ήτανε, που χτύπαγε ο άλλος και έμπαινε μέσα για να ετοιμαστεί και να πάει στο πόστο του. Τώρα έχουν μετατοπιστεί οι μηχανισμοί αυτοί στα ενδότερα, που λέμε, στα πόστα.
Οπότε όλος ο χρόνος που ο εργάτης θα πήγαινε μέχρι να φτάσει, ουσιαστικά δεν υπολογίζεται. Θα είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ, σαν να έπεσε από τον ουρανό ο εργαζόμενος, αν μου επιτρέπεις, Γιώτα, την έκφραση. Έπεσε από τον ουρανό μπροστά στη μηχανή, έτοιμος, ντυμένος, προετοιμασμένος, δεν έκανε τίποτα και δεν θα πληρωθεί καθόλου για όλο αυτό. Λες και το έκανε μόνος του. Λες και δεν το έκανε για τον εργοδότη. Λες και δεν το έκανε για να δουλέψει για τον εργοδότη. Λες και δεν το έκανε για τη μηχανή.
Ναι.
Λες και του ήρθε και το έκανε μόνος του, έτοιμος, εκεί μετράει, ας πούμε.
Ακριβώς είναι όπως το λες. Και είναι σύμφωνα με την με την αντίληψη και την ερμηνεία που δίνεται από τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ρυθμίζουν και συμφωνούν εκεί πέρα όλοι μαζί και δίνουν τις οδηγίες και μετά έρχονται αυτά να υλοποιηθούν νομοθετικά στην κάθε χώρα, στο κάθε κράτος, ο ανενεργός και ο ενεργός χρόνος εργασίας. Γιατί είναι ακριβώς αυτό το ιδεολόγημα, να το πω έτσι. Ότι υπάρχει ενεργός, και ενεργός είναι ο χρόνος ακριβώς που παράγεις για τον εργοδότη. Ανενεργός είναι ο χρόνος που ο εργοδότης έχει στη διάθεσή του, γιατί είσαι στο εργοστάσιο, δεν είσαι αλλού, και πας ακριβώς για να παράξεις. Είναι αυτό που έλεγες πριν, πολύ γλαφυρά. Πας για να παράξεις. Όμως παρόλο που είσαι εκεί και πας για να παράξεις, δεν πας βόλτα εκείνη την ώρα, αυτό θεωρείται ανενεργός χρόνος. Και χρεώνεται στον εργαζόμενο. Δηλαδή πέρα από την υπεραξία που παράγει ο εργαζόμενος και που την καρπώνεται το μεγάλο κεφάλαιο η εργοδοσία, έχει και μια επιπλέον εκμετάλλευση, επιβάρηση από το χρόνο που, ενώ είναι για τον εργοδότη, δεν τον υπολογίζει καν.
Ακριβώς. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο πια. Δεν τηρούνται ούτε τα προσχήματα, γιατί εδώ πέρα έχουμε ένα, πώς να το πω, ας πούμε, έχουμε ένα πλέγμα μέτρων, με τη μία, δηλαδή μόνο αυτά που συζητήσαμε, κάρτα εργασίας, υποχρεωτική υπερορία στο εξαήμερο, προετοιμασία που μηδενίζεται και δεν υπολογίζεται και τα λοιπά, σύν όλα τα άλλα που υπάρχουν ήδη, είναι ξεκάθαρο πια ότι εδώ πέρα έχουμε μια προσπάθεια, όπως το είπες, ακόμα μεγαλύτερης έντασης της εκμετάλλευσης σε συνθήκες που και στον κλάδο μας έχει ενταθεί πάρα πολύ. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η κινητοποίηση και η άμεση απάντηση που έχει ανακοινώσει και η Ομοσπονδία και το ΠΑΜΕ και όλα τα ταξικά συνδικάτα κτλ. Και είναι σημαντικό να στηριχθεί όσο μπορεί και να είμαστε όλοι εκεί την Τετάρτη, 5 ώρα στο Υπουργείο Εργασίας, να στηρίξουμε και τους καλά δεν το είπα, Τετάρτη, 5 ώρα.
Ναι, Τετάρτη, 3 του
3
μήνα.
3 του μήνα, 5 ώρα στο Υπουργείο Εργασίας. Πρώτα απ' όλα για να μην περάσει οπουδήποτε πάνε να το κάνουν στους χώρους του φαρμάκου και στη Φαμάρ, γιατί νομίζω ότι η πρόθεσή τους, Γιώτα, είναι, έτσι δεν είναι, εσύ που έχεις και τη συνολική εικόνα, είναι να επεκταθεί αυτό το πράγμα σε όσους περισσότερους χώρους και μπορεί, ας πούμε, και κλάδους.
Μα και η ίδια η εμπειρία από τέτοια μέτρα αυτό δείχνει, ότι μπορεί να μην πηγαίνουν όλοι ταυτόχρονα οι εργοδότες, οι επιχειρήσεις ή άμεσα, ή να πηγαίνουν με διαφορά φάσεις, όμως ό,τι υπάρχει στη φαρέτρα κάποια στιγμή θα
αξιοποιηθεί. Ναι, ναι.
Και θα αξιοποιηθεί, εάν δεν βρει την αντίσταση και τα εμπόδια που πρέπει να βρει από την οργάνωση και τον αγώνα των εργαζόμενων. Και μία πρώτη απάντηση συνολικά από τους κλάδους της βιομηχανίας είναι αυτή της Τετάρτης, που πρέπει πραγματικά να αγκαλιαστεί από τους συναδέλφους και να υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, για να καταλάβει και η κυβέρνηση, να καταλάβει και η εργοδοσία, ότι δεν θα πέσουν αμαχητοί οι εργαζόμενοι σε όλο αυτό σε αυτή τη δίνη πραγματικά που μας ετοιμάζουν, την εργασιακή δίνη που μας ετοιμάζουν, είναι ένα το κρατούμενο αυτό, και δεύτερον φυσικά, εντάξει, να δοθεί και μια απάντηση και στον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό και στην ηγεσία της ΙΓΕΣΕ, που μπορεί να βγάζει ανακοινώσεις κριτικής σε όλα αυτά που γίνονται απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά στην ουσία δεν κουνάνε το δάχτυλό τους για να γίνει κάποια κινητοποίηση εργαζομένων. Έτσι. Και στην πράξη να μπουν εμπόδια σε αυτά. Άρα στην ουσία διεκδικούν και αυτοί να καθίσουν να συζητήσουν και να γίνουν κομμάτι του διαλόγου που καταλήγει σε όλα αυτά τα πράγματα. Άρα πρέπει να δοθεί μια απάντηση προς όλες τις κατευθύνσεις από τους εργαζόμενους, και βέβαια αυτό πρέπει να πάει δεμένο με το πώς θα οργανωθεί η πάλη και η αντίσταση σε όλα αυτά μέσα στον κάθε χώρο δουλειάς. Από τα επιχειρησιακά σωματεία, από τις επιτροπές των εργαζομένων, με τη στήριξη των κλαδικών συνδικάτων, των ίδιων των ομοσπονδιών και της ομοσπονδίας της δικιάς μας, προφανώς, όταν μιλάμε για τον κλάδο. Άρα είναι ένα μεγάλο ζήτημα και αυτό. Σε κάθε χώρο δουλειάς, πώς θα οργανωθεί ο αγώνας για να μπουν τα εμπόδια εκεί ακριβώς που θα πάει να εφαρμοστεί.
Έτσι. Έτσι ακριβώς. Οπότε, Γιώτα, νομίζω ότι ήταν πολύ ξεκάθαρο και έτσι όπως μας το μετέφερες και με όλη την εικόνα, και είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο, όπως είπες και εσύ, ότι πρέπει τη Δετάρτη να κατέβουμε όλοι κάτω, όλοι οι συνάδελφοι, να στηρίξουμε αυτή την κινητοποίηση όσο πιο μαζικά γίνεται, γιατί πραγματικά αυτή την αθλειότητα και αυτή την κατάπτυστη εγκύκλιο και όλα τα άλλα μέτρα που θα μας μαυρίσουν τη ζωή μαζί με όλα τα άλλα, ας πούμε, τα οποία κάνουν, ο μόνος τρόπος να τα σταματήσουμε είναι ο μαζικός και οργανωμένος μας αγώνας με την Ομοσπονδία, με τα συνδικάτα, με το ΠΑΜΕ. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε το πρώτο μεγάλο μαζικό μήνυμα, όπως είπες και εσύ, την Τετάρτη, και μετά να υπάρξει αντίσταση και οργάνωση παντού, σε κάθε χώρο δουλειάς που θα γίνει απόπειρα, γιατί θα γίνει, έτσι όπως είπες και εσύ, γι' αυτό τα προσπαθούν να τα περάσουν, και να είμαστε έτοιμοι, ας πούμε, ώστε να μην περάσει, ας πούμε, αυτή η βαρβαρότητα. Οπότε να σε ευχαριστήσουμε, να δώσουμε ένα μεγάλο ραντεβού την Τετάρτη 3 Ιούλη 5 η ώρα στο Υπουργείο Εργασίας μαζί με την Ομοσπονδία, για το πρώτο μεγάλο μήνυμα που θα στείλουμε και που μπορούμε να στείλουμε στην κυβέρνηση και την εργοδοσία.
Έτσι ακριβώς, και στη βάση της πείρας των εργαζομένων καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά και έχουμε δει και βλέπουμε ότι οι νόμοι, οι αντεργατικοί και οι αντιλαϊκοί σταματάνε και βρίσκουν εμπόδια στους δρόμους του αγώνα. Εμείς θα συνεχίσουμε έτσι, δίνουμε και τη μάχη για την κλαδική σύμβαση, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι άρρηκτα δεμένο όλους τους όρους εργασίας και με το τι εμπόδια μπορεί να βάλει και μια κλαδική σύμβαση σε όλα αυτά που συζητάμε τώρα, όσον αφορά δηλαδή τη διαμόρφωση των όρων εργασίας. Άρα το πεδίο του αγώνα είναι ανοιχτό και πολύ απαιτητικό. Και έτσι πρέπει να το δούμε. Και είναι και μονόδρομος για μας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
Έτσι είναι ακριβώς. Και αυτή είναι και η σημασία, όπως είπες, και της κλαδικής συλλογικής σύμβασης. Τη βλέπουμε τώρα και με αυτά, δηλαδή που θα διασφαλίζει το πενθήμερο, τους ανθρώπινους όρους εργασίας, το ωράριο και όλα αυτά. Οπότε, Γιώτα, να σε ευχαριστήσουμε. Δίνουμε μεγάλο ραντεβού την Τετάρτη και παντού όπου πάει να περάσουν όλα αυτά.
Έτσι ακριβώς. Εγώ ευχαριστώ. Να σας ευχηθώ και σε εσάς και σε όσους μας ακούνε ένα καλό απόγευμα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Αυτά ήταν, συνάδελφοι, τα βασικά ζητήματα για σήμερα που αναδείξαμε από την εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου. Ακούσαμε και τα σπουδαία νέα από την οργάνωση των εργαζομένων και την ίδρυση επιχειρησιακού σωματείου στη Φαρματέν, που είναι παράδειγμα για όλο τον κλάδο, και κυρίως και αυτά που είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε, για τα οποία μας ενημέρωσε και η συνάδελφος, η Γιώτα Ιταβουλάρη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας, για τις πολύ σοβαρές εξελίξεις, συνάδελφοι, που έχουμε με το θέμα του ωραρίου και την κατάπτυστη εγκύκλιο, η οποία έρχεται μαζί με άλλα μέτρα της κυβέρνησης. Το ξαναλέμε για άλλη μια φορά. Με τα μέτρα τα οποία πάνε να περάσουν τώρα, θα οι εργοδότες προσπαθούν να μας επιβάλλουν ουσιαστικά 2 ώρες παραπάνω δουλειά την ημέρα, τζάμπα, απλήρωτες. Σκεφτείτε, συνάδελφοι, τι σημαίνει αυτό για τη ζωή μας, για τον προσωπικό μας προγραμματισμό, για τον οικογενειακό μας προγραμματισμό, για όλα. Αυτό θέλουν να περάσουν. Στον κλάδο του φαρμάκου, με τις πληροφορίες που μας είπε και η συνάδελφος, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ήδη το ξεκινήσανε, το ετοιμάζουν στη ΦΑΜΑΡ. Υπάρχει άμεση απάντηση από τις Ομοσπονδίες της Βιομηχανίας, τα ταξικά συνδικάτα και το ΠΑΜΕ, την Τετάρτη 5 η ώρα στο Υπουργείο Εργασίας, 3 Ιούλη. Είναι πολύ σημαντικό, συνάδελφοι, καλούμε και από εδώ για άλλη μια φορά να είμαστε όλοι εκεί, να μην περάσει, και δεν πρέπει να περάσει και δεν θα περάσει αυτή η βαρβαρότητα, για να όχι μόνο για να στηρίξουμε και τους συναδέλφους μας στη ΦΑΜΑΡ, γιατί αύριο θα είμαστε εμείς, αλλά για να μην περάσει σε κανένα χώρο δουλειάς αυτή η βαρβαρότητα που θέλουν να μας επιβάλλουν. Με αυτό το κάλεσμα για το ραντεβού της Τετάρτης κλείνουμε εδώ, συνάδελφοι. Θα τα πούμε όλοι μαζί την Τετάρτη στη μεγάλη κινητοποίηση που είπαμε και στη συνέχεια με τις επόμενες εκπομπές που έχουν πάντα την αξία τους και μας ενημερώνουν και εδώ οι συνάδελφοι για τις εξελίξεις στον κλάδο. Αυτά από μας. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Γεια χαρά!